Baidas Voveres balsi kāda interneta komentētāja salīdzina rupjmaizi. Pamatīgu, spēcīgu tādu, kas enerģetiski piepilda visu telpu. Kārļa Lāča komponētajā mūziklā Pūt vējiņi, ko iestudēju un arī šovasar dziesmu svētku laikā esplanādē parādīja Rīgas domu skolas audzēkņi, viņa bija baibiņa. Bet mūzikas video pašas komponētajai dziesmai Lūkšana, kas atrodams YouTube platformā, Vaida dzied gan solo, gan kopā ar muzikālajām draudzenēm. Un ir arī vārdu autore.
Ne pirkstiņu nepiedurt, tām es lūdzos.
21 gadu vecā meitene stāsta, ka šīs vārsmas gluži kā mantra skanējušas ausīs ļoti ilgi, jau kopš pašām pirmajām kara dienām.
Mēs visi kaut kā satikāmies uz šīs te robežas, ka mēs nezinām, kāda ir tā mūsu rītdiena, kas notiks, un bija ļoti zils debesis, un bija ļoti dzeltena saule, un tas viss likās pilnīgi neticami. Un tieši brīdis, kad es šo dziesmu uzrakstīju, bija, kad es lasīju ziņās, bija atbrīvotas vairākas teritorijas Ukrainā, un bija stāsti par to, kas tur bija noticis Krievijas okupācijas laikā. Un tie stāsti par tieši sieviešu pieredzēto, tas man pilnīgi salauz un iedomāties, ka tev vispār nav varas par to, kas notiks ar tevi, ar tavu ķermeni, ar tavu ģimeni. Un šis te pārākums, ko šie zvēri sajūt.
Vēlme to nodziedāt publiski bijusi ļoti stipra.
Mēs lūdzam, lūdzam, kādam lūdzam, kādam, kas sadzirdēt neprot.
Brīdis, kad mēs visas kopā šo dziesmu pirmo reizi tiešām dzirdējām, kā tā skan, tas bija tāds šermuļ un tirpiņ un tāds ļoti liela kaut kāda spēka moments. Un tad es tiešām sapratu, ka tā dziesma, ka viņai ir jāskan tālāk. Tās mans izmisums un tās bailes ir mums visām universāls un mums kopējas un radniecīgas. Un tā savieņas sajūta ir ļoti, ļoti stipra un skaista un, man liekas, vajadzīga.
Mūzikas video. Šis vārdu savienojums gan Vaidai saistoties ar pavisam ko citu. Ar šlāgeru kanālu, kur cilvēki pilsdrupu estrādē Kustas Valša ritmos vai jautru lēkāšanu MTV ekrānā.
Tā nebūs tā dziesma, kas skanēs lielveikalā vai skanēs kaut kur balītē. Man liekas, ka tā dziesma un arī tas video ir kaut kas tāds, kas ir jāplūko ar sevi kopā. Vienatnē, līdzīgi kā dzeju lasot, dzeju pieprasa tādu nedalītu uzmanību, un es gribētu teikt, ka arī šis te video un dziesma ir tāda nedalītu uzmanību pieprasoša.
Kā jaunam dzejniekam un mūziķim atrast platformu, kur uzstāties? Kaut vai tas pats Ojāra Vācieša muzejs, vai 17. augusta koncerts Vārsmas bija šīs iestādes, ja pašas Vaidas Voveres ideja?
Piedalījos Ojāra Vācieša Pārdaugavas dzejas konkursā un uzvarēju, un tāpēc mēs ar muzeja darbiniecijiem palikām tādos kontaktos, un tad, kad es sapratu, ka es gribu koncertu veidot, tad es tā kā devos sarunāties studijām, un viņas bija ļoti atbalstošas. Nav viegli atrast platformu kaut kam tādam, kas ir daudz nozīmīgs un daudz pusīgs. Tikai dzejā ir sava niša, ir vairāk dzejas lasījumi, ir arī ļoti foršs pasākums, es varu noreklamēt dzejas pusnakts. Savienots tāds reivs dejas diskutēka ar dzejas lasījumiem. Tātad iet kaut kādas 15 minūtes ir DJ liek mūziku, visi dancā, un tad ir 15 minūtes, kur ir lasījumi no dažādiem dzejniekiem.
Viņa šobrīd meklē savu ceļu dzīvē. Pēc vidusskolas beigšanas paņēmus mācību pauzi, strādā. Arī vada kultūrizglītības nodarbības Simanta Ziedoņa klasē Rīgā. Daudz un brīžiem arī sāpīgi domā par nākotni.
Skolā tev jau ir izraksts kalniņš, un tev iedod inerci tev pastumi, un tu ar tām ragutiņām tā kā brauc lejā. Tu esi pats savā dzīvē, ka tu neesi skolā, tu ņem, tev ir plakana zeme, tu rocs, un tā esi pats to savu kalnu. Un tā esi pats savu inerci, un tas ir rītīgi grūti, bet es laikam jūtu, ka tas ir tas, kas man dod kaut kādu to savu ceļu, to savu inerci.
Vienu lietu zinot noteikti, ka gribētu uzrakstīt vismaz vienu mūziklu. Bet koncerts Vārsmas, kurā iekļauts arī Vaidas dziesmu cikls par Jaņa Rozentāla gleznām, lielās klausītāja intereses dēļ februārī tikšot atkārtots mūzikas un drāmas telpā Oratorio. Ieva Puķe, Latvijas Radio.